centralnog parlamenta. Taj mehanizam je pravno uređen i tu postoje brojna pitanja koja su pravno uređena i od kojih zavisi karakter i samog izbornog, ali i predstavničkog demokratskog sistema. Od toga kako se razvijaju i usavršavaju izbori i izborni sistem zavisi i uspeh i domet same demokratije, jer ona nema svoj kraj ili gornju granicu, pa se njena sadržina menja i stalno dopunjuje novim zahtevima i uspesima za većim slobodama i svestranim i punim razvitkom političke ličnosti. Zato i ne čudi što je istorijski razvoj demokratije povezan i sa borbom za razvoj demokratskih izbora i principa, počev od onih ranih izbornih reformi koje je začela buržoazija u borbi protiv nazadnog feudalizma, pa sve do današnjih modernih izbora koji moraju da odgovaraju strogim standardima demokratskog društva i zahtevima za potpunim i stvarnim učešćem građana u svim fazama izbornog i demokratskog procesa u društvu. Sumirajući pitanje izbora i izbornih sistema, može da se zaključi da su izbori vezani za političku sferu društva, to su politički izbori ili jedna procedura političkog kandidovanja i izjašnjavanja građana o tome koje će ličnosti kao predstavnici biti članovi određenih institucija ili nosioci funkcija javne vlasti. Razvoj izbornog sistema je od početka do danas išao u tom pravcu da omogući što većem broju građana da se slobodno i demokratski, ali i tajno, izjasne za predstavnike u institucijama vlasti. Tokom njegove evolucije, iskristalisale su se različite vrste izbora prema različitim merilima koja su se ticala različitih aspekata izbornog procesa, načina izbora, teritorijalnog obeležja izbora, broja izbornih faza, mehanizma glasanja i utvrđivanja rezultata izbora i sl. Tako se danas u političkoj teoriji i izbornoj praksi razlikuju, a posredni i neposredni izbori, b, stranački i nestranački, v, opšti i lokalni, g, većinski, proporcionalni ili mešoviti, d, parlamentarni i predsednički, đ, redovni i vanredni, e, regularni i neregularni, ž, slobodni i pošteni, ravnopravni i relativno slobodni, z, jednokružni, dvokružni i višekružni i dr.